робім праграму шырокую, каб яна мела вялікую цікавасць у тых, хто прыедзе ў Бялынічы і хто далучыцца да нашага свята. Перша ўсё хачу сказаць пра наш традыцыйны круглы стол, які праходзіць з удзелам замежных пісьменнікаў. Сёлета ён адбудзецца ў некалькі іншым фармаце. Як звычайна, да нас далучыцца менш нашых сяброў, пісьменнікаў з іншых краін. Як мы ведаем, ёсць на тое прычыны, наша непростая эпідэмалагічная сітуацыя. Тым не менш, ужо зараз мы маем пацвярджэнне ад нашых калег-пісьменнікаў з 10 краін аб тым, што яны будуць з намі ў Бялынішах, у онлайн-фармаце. Гэта нашы сябры з Латвіі, Літвы, Малдовы, Украіны, Грузіі, Азербайджана, Казахстана, Таджыкістана, Злучаных Штатаў Амерыкі, Сербіі. Расія будзе прадстаўлена рознымі рэгіёнамі. Да ўсяго тут на гэтай сцэне адбудзецца ўзнагароджанне пераможцаў рэспубліканскага конкурса буктрэйлераў. Літаральна зараз падводзяцца вынікі другога этапа, які быў прысвечаны году малой радзімы. Мы вельмі спадзяёмся, што ось тая творчая праграма, якую мы рыхтуем, той актыўны ўдзел, які прымуць усе пісьменнікі нашай краіны, таму што ўжо рыхтуюцца дэлегацыі з кожнай вобласці, паедуць аўтары. Вельмі актыўна і рыхтуецца, і будзе праводзіць свята наша Магілёўскае абласное аддзяленне.